Labdien, kolēģi, es aicinu ieņemt vietas pie galdiem. Pulkstens ir 1:02, un šodien ir sasaukt ārkārtas domas sēde. Sēdes materiāli jums ir nosūtīti, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par darba kārtību. Ja jautājumu nav, tad es, pirms mēs sākam sēdi, informēju, ka saskaņā ar Talsu pašvaldības nolikumu 101. Punktu, domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā interneta vidē. Un brīdim klātsošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Un šobrīd es aicināšu deputāts balsot par izsludināto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt šīs dienas sēdes pirmo darba kārtības jautājumu par Janicas Vandes Valters iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Un ziņos mums Evita Veide, izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien visiem. Tātad ir Talsu novada pašvaldība šā gada 27. Septembrī izsludināja konkursu uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Ar pieteikšanās termiņu līdz šā gada 5. Oktobrim. Un konkurss ir noslēdzies, un šobrīd konkursa izvērtēšanas komisija virza apstiprināšanai kandidātu Janitu Vandu Valteri. Ar un domas tātad lēmuma pamatojums ir pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 2. Punktu un 69. Panta 4. Punktu. Ņemot vērā atklāt pretendentu konkursu un uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata rezultātus, priekšlikums ir Talsu novada domei šobrīd lemt par manas iepriekš minētās kandidātas apstiprināšanu šajā amatā no šā gada 8. Novembra.
Paldies ziņotājam, vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Oļegs Solojovs, lūdzu.
Pa lēmu projektu varbūt nē, bet informācija, cik tad bija pieteikušies šim konkursam vēl papildus dalībnieku un vērtējumi tikai vienu vai bija vairāk kandidātu?
Jā, tātad konkursam bija pieteikušies divi pretendenti. Abi pretendenti izturēja arī pirmo atlases kārtu un tika vērtēti pilnā apjomā. Virzītais kandidāts ir sasniedzis otru labāko rezultātu, jo pirmais kandidāts, kurš ieguva augstāko punktu skaitu, atteicās no amata.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu Evitai Veidē šobrīd nav, tad es aicināšu pretendentu Janitu Vandu Valteri sniegt nelielu, ja tā var teikt, īsu ieskatu par sevi.
Labdien! Mani sauc Janita Vandu Valteri. Iepriekšējos 3 gadus no 18. Gada strādāju Dundagas novada pašvaldībā par izpilddirektoru un centrālās administrācijas vadītāju. Tika paveikti ļoti daudz darbi tika iesākti, un vēlētos arī turpināt pildīt Dundagas pagasta pārvaldes vadītāju amata pienākumus un turpināt iesāktos darbus, lai sekmētu mūsu iedzīvotāju tā kā pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos. Paldies, ja kādi jautājumi lūdzu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi pretendentē? Paldies, ja jautājumi nav, tad mēs varētu sākt. Paldies, Janita. tad mēs šobrīd, tad balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm, un mums ir jāvienojās par balsu skaitītāju komisijas izveidi, kas būtu uz visiem pretendentiem, uz visiem trīs nākošajiem arī lēmumu projektiem par pretendentu ievēlēšanu. Un man ir priekšlikums balsu skaitītāju komisijā ievēlēt Gundaru Sebri, Juzefu Kļavu un Aldi Pinkanu. Vai ir lūdzu kādu citu priekšlikumu? Ja citu priekšlikumu nav, tad es aicināšu deputātus nobalsot par manas izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par skaitītāju komisiju ir izveidota. Un tad lūkšu skaitīšanas komisiju uzsākt darbu. Tā. Mēs varam atsākt domas sēdi. Balsu skaitītāju komisija ir atgriezusies pie galdiem. Es došu vārdu Gundaram Sebrim.
Labdien! Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Janītas Vandas Valteres iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītājā matā, par Ivaru Maķevica iecelšanu Lībagu pagasta un strādes pagasta apvienības pārvaldes vadītājā matā, jo komisija mums visa būs viena. Mēs komisiju lemsim par visiem. Un komisija tad mums ir jānodefinē, ko tad īsti šī komisija lems. Un par Roberta Šiliņa iecelšanu Mērsaga pagasta pārvaldes vadītāja matā un par Egīla Alsberga iecelšanu Srendas pilsētas un Virga pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Balsu skatītāja protokols numur 1. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Juzefa Kļava, Aldis Pinkens. Par balsu skatītāja komisijas priekšsēdētāji ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāja komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēts Aldis Pinkens. Komisija konstatēja sekojošo. 15 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšanas zīmju nav. Balsojumā piedalās deputāti Ieva Brūna, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Andis Āboliņš, Sandra Petersone, Juzefa Kļava, Andis Astrātavs, Lauris Pīlēģis, Dainis Karols, Almans Kalniņš, Oļegs Solojovs. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Janītas Vandas Valteres iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtot vēlēšanu zīme tiek izsniegta deputātam Oļegam Solovjovam. Deputātu balsojums. Ieva Brūna pret. Māris Rozenbergs pret. Andra Grīvāne pret. Aldis Pinkens pret. Gaidis Bērziņš pret. Gundars Sebris pret. Eva Kārkliņa pret. Andis Āboliņš pret. Sandra Petersone pret. Juzefa Kļava pret. Andis Astrātavs pret. Lauris Pīlēģis pret. Dainis Karols pret. Almans Kalniņš pret. Oļegs Solojovs pret. Par Janītas Vandas Valteres iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldē vadītāja amatā nodoto balsu skaistu. Par nav, pret 15 balsis.
Paldies skaitītāju komisijai. Tad šobrīd balsojot ar vēlēšanu zīmēm Janita Vanda Valtere nav gūst deputātu atbalstu. Un līdz ar to lēmums mums nav jāpieņem. Paldies. Šīs dienas otrais darba kārtības jautājums par Ivaru Maķevicu iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Ziņo Evita Veide.
Jā. Tātad šā gada 27. septembrī Tausnoda pašvaldība izsludināja konkursu uz Lībagu pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Konkursā pieteikumi tika saņemti no diviem pretendentiem. Otrajā kārtā tālāk tika virzīts viens pretendents, šobrīd sagatavots, kurš arī veiksmīgi otro kārtu ir izgājis, un komisija ir lēmusi par pretendenta virzīšanu tālāk apstiprināšanai.
Paldies par ziņojumu, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, kāda mums ir praksa, ja mēs nevirzam pretendentu tālāk uz otro kārtu, mēs viņam atbildam, paziņojam un ar iemeslu, vai kā notiek šis process pašvaldībā?
Tātad saskaņā ar konkursa nolikumiem mums ir praksa ir tāda, ka mēs sazinamies un sniedzam atgrieznisko saiti ar visiem tiem pretendentiem, kuri mums ir izgājuši pirmo kārtu. Un visos mūsu vakanču sludinājumos šis ir minēts.
Paldies, Juzefa Kļava.
Jautājums ir tāds.
Juzefa Skundze, vai jūs lūdzu varētu mikrofonu pielikt?
Tuvāk, jā. No tagad būs pa pirmo. Tātad jautājuma būtība ir tāda. Es iepazinos diezgan smalki ar konkursa nosacījumiem, un saistībā ar Ivaru Maķevicu parādās, nu visi arī šīs pārvaldes, tagad apvienības, ja, vadītāja amatā bija prasība, tātad vai nu valsts pārvaldes institūcijas vadītāja amatā vai privātas institūcijas vadītāja amatā šī pieredze, vai citā vadošā amatā ar padoto darbinieku skaitu 10. Un tam bija jābūt vismaz 2 gadus. Izstāstiet, nu, zem kura kritērija no šiem, Ivars Maķevics kvalificējās. Tāds jautājums ir. Un kurš vērtēja šo pirmo kārtu?
Evita Veide.
Jā, tātad pirmo kārtu vērtēja komisija, un Ivars Maķevics klasificējās šajā pozīcijā, jo Strazdes pagasta pārvaldē šobrīd kā kā komunālais speciālists, viņam saskaņā ar amata aprakstu, ir pakļauti saimnieciskie darbinieki. Un saskaņā ar pēdējo apstiprināto štata sarakstu, viņam ir pakļauti 12 darbinieki.
Kur tik daudz tos darbiniekus atradāt? Zinot situāciju.
Tātad tie ir... visi komunālās saimniecības darbinieki.
Jā, un vai pilnus 2 gadus. Nu, kaut kā tā, es tā mēģināju izdomāt, kas ir, pirmkārt, kas ir vadošs amats, jā, otrkārt, padotībā darbinieku, un vismaz 2 gadus, nu, nē, nu, ja komisija vērtēja, man jau nav nekādu pilnvaru komisiju, arī komisijas vērtējumu apstrīdēt, bet cik tas visi bijis, nu, lai tā būtu, tad balsojums jau parādīs. Ja? Tā. Paldies.
Paldies, Andis Āboliņš.
Jā, paturpinot Juzefa Skundze, man no līdzīgs tad jautājums. Amats ir tātad apsaimniekošanas speciālists. Jā, šim te kungam. Tātad jūs šo speciālistu amatu pielīdzinat vadītāju amatam. Tā sanāk.
Mēs vērtējot, skatījāmies pēc padotības darbiniekiem.
Tad attiecīgi otrs jautājums. Tad pārvaldē ir cik vadītāji? Viens vai vairāk?
Pārvaldē ir viens vadītājs.
Tieši tā. Līdz ar to pielīdzināt apsaimniekošanas speciālistu pārvaldes vadītājiem ir diezgan nepareizi, manuprāt.
Paldies, vai uz deputātiem vēl ir jautājumi? Par lēmumu projektu, ja jautājumi par lēmumu projektu vairāk nav, tad es šobrīd aicināšu Ivaru Maķevicu sniegt īsu informāciju par sevīm deputātiem lēmumu pieņemšanai. Lūdzu.
Labdien, tad es strādāju Strādes pagasta pārvaldā no sākuma kā komunālais daļas speciālists, pašlaik kā apsaimniekošanas speciālists jau 9,5 gadus, Lībaka pagasta pārvaldē no 20. gada sākuma. Tātad esam izgājusi visu ceļu no paša sākuma līdz šim brīdim, pārzina visu pārvaldē daramos darbus. Tātad. Un es esmu pārliecināts, ka es varēšu veikt šo pienākumu.
Paldies, deputāti jautājumi, savot Gaidis Bērziņš jau ir pacēlis roku, lūdzu Gaidu.
Jā, paldies. Man tās praktiskas dabas jautājumas, jūs teicat, jūs pārzinat pārvaldes darbu, kādas šobrīd ir varbūt aktuālie problēma jautājumi jums?
Aktuālie problēma tūlīt jāsāk budžets stādīt, tas ir pirmais. Protams, ka darbi ir daudz, ja? Tātad budžets pats pa sevi, bet no praktiskā viedokļa ir tas, ka sniega nav, ceļi ir tātad nevis ziemas uzturēšana, bet ir jāgrēderē. Un ikdienas darbi, piemēram, laternis ir deg ārā un tās jāmaina, darbi daudz.
Paldies, vai uz deputātiem vēl ir jautājumi? Andis Āboliņš, lūdzu.
Jā, es arī iepazinos ar šīs te pieaicinātās kompānijas izvērtējumu, un šeit tā tad konkrēti pie jūsu izvērtējuma ir rakstīts, ka jūs nevarat izstāstīt, kā motivēsiet savu komandu. Tad jautājums, varbūt šobrīd jūs varat izdomāt tieši, kā jūs motivēsiet darbiniekus uz pozitīvu darbu.
Motivācija ir tāds, ka darbiniekam ir jāredz, kāpēc viņš dar to darbu. Tātad jāmotivē uz rezultātu, uz laba darba rezultātu. Tas izdodas, kāda izskatās strādāt, kā tur cilvēks strādā un kā tur viss ir kārtībā. Es domāju, ka daudz no jums zina. Tas pats ir jāpanāk Lībaka pagasta pārvaldē, Lībaka teritorijā. Un pirmais darbs, kas arī tulīt ir jādara, ir Lībagos jāuzstāda autobusu pietur pie zinātnes, lai cilvēkiem nebūtu jāstāv dubļos lietu, bet lai viņi būtu kur paslēpties. Nu, tātad, atgriežoties pie jautājuma, tātad motivācija uz labi padarītu darbu.
Paldies, vēl uz deputātiem vēl ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsu skaitīt. Paldies, Ivar, es aicināšu balsu skaitītāju komisiju uzsākt darbu. Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Man tāds neliels viedoklis par to tikko izraisījušo diskusiju par to, vai ir vadītājs vai nav. Ja es pareizi saprotu, tad Maķevits kungs tā kā ir nu, institūcija, kas varētu būt daļa, nodaļa vai struktūra vienība. Tā kā tie ir formāli skatoties, ja viņam padotībā ir darbinieki, tad viņš ir vadītājs. Nu, pēc tā, ko varētu izsecināt. Ja es gadījumā kļūdos iespējams, bet šobrīd šai pagastu pārvalžu apvienībai it kā ir saimnieciskā daļa, kurā es saprotu, Maķevits kungs ir vadītājs.
Paldies par viedokli. Es aicināšu jautājumu sadaļu mums beidzās, tad šobrīd paust viedokli, ja tāds vēl ir kādam paužams. Lūdzu, Ants Āboliņš.
Jā, tie ir bija atbildēt Spinkēna kunga jautājumu. Pārvaldē nav nodaļa, tātad šādi komunālās daļa. Komunālās nodaļas daļa, jā. Līdz ar to šis cilvēks nevar būt kaut kāds nodaļas vadītājs. Jā. Komunālā saimniecība ietilpst pārvaldē, un pārvalde vada tikai pārvaldes vadītājs.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās ko paust? Tad nu gan šobrīd aicinu balsu skaitītāju komisiju sākt savu darbu. Es saprotu, ka balsu skaitītāja komisija ir atgriezusies pie galdiem, un es aicinu arī pārējos deputātus atgriezties pie galda. Labi, dod vārdu Gundaram Sebrim, lūdzu.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Ivara Maķevica iecelšanu Lībaga pagastu un Strazdas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatā balsu skaitītāja protokols numur 3. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā – Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Aldis Pinkens, komisijas sekretārs, Juzefa Kļava, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Ieva Brūna, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone, Andis Astrātavs, Juzefa Kļava, Oļegs Solojovs, Lauris Pīlēģis, Dainis Karols, Almans Kalniņš. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Ivaru Maķevici iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtot vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 15 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīga vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Ieva Brūna pret Andra Grīvāne par Māris Rozenbergs par Aldis Pinkens par Gaidis Bērziņš par Andis Āboliņš pret Gundars Sebris par Eva Kārkliņa pret Sandra Pētersone pret Andisa Strātavs pret Juzefa Kļava pret Oļegs Solojovs pret Lauris Pīlēģis pret Dainis Karols par Almans Kalniņš pret par Ivaru Maķevici iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdas pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits par 6 balsis pret 9 balsis.
Paldies balsu skaitīšanas komisijai. Tad rezultāts rāda to, ka ar vēlēšanu zīmēm Ivars Maķevics nav atbalstīts. Tad Strazdas un Lībagu pagasta pārvaldes apvienības vadītāja amatā. Un līdz ar to lēmums mums nav jāpieņem. Šīs dienas darba kārtības trešais jautājums par Roberta Šiliņa iecelšanu Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Ziņo Evita Veide.
Jā, tātad šā gada 27. septembrī Talsu novada pašvaldībā izsludināts konkurss uz vakanto Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatu. Konkursā pieteicās 3 kandidāti, pirmajā kārtā tālāk tika virzīti 2 kandidāti, vienam no kandidātiem neatbilda pieredze. Konkursa rezultātā izvērtēšanas abi šie 2 kandidāti, kas tika virzīti tālāk, saņēma ļoti līdzīgu punktu skaitu. Komisija šobrīd tālāk virza Robertu Šiliņu apstiprināšanai.
Paldies Evitai Veidei. Vēl uz deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu. Ja jautājumi nav, mēs tātad bijām uzaicinājuši arī Robertu Šiliņu piedalīties šīs dienas domas sēdē, bet Roberts Šiliņš ir informējis, ka, diemžēl, šodien piedalīties klātienē viņš nevar. Vai lūdzu, vēl kāds deputāts vēlas paust kādu viedokli? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, sākumā bija plānojis nepiedalīties balsojumā, bet cerēju uzdot Šiliņa kungam pāris jautājumus, bet tā kā Šiliņa kungs šeit nav, sakarā ar to, ka ir uzsākta pārbauda par iespējamiem pārkāpumiem, kas attiecas uz finanšu disciplīnu, tad es nekādi nevaru atbalstīt šādu kandidatūru. Pirms nav mums skaidri, mēs neesam skaidri informēti par to, kādi būs šie pārbaudas rezultāti. Līdz ar to es balsošu pret šo kandidatūru.
Paldies. Vēlūdzu vēl kāds vēlās ko paust. Ja nē, tad es aicinu balsu skaitītāju komisiju šodien trešo reizi jau uzsākt darbu. Balsu skaitītāju komisija ir atgriezusies. Lūdzu, Gundars Sebris ziņo.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Roberta Šiliņa iecelšanu Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatā balsu skaitītāju protokols numur 4. Balsu skaitītāju komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris komisijas priekšsētājs, Aldis Pinkens komisijas sekretārs, Juzefa Kļava komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Ieva Brūna, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone, Andisa Strātaus, Juzefa Kļava, Oļegs Solojaus, Lauris Pīlēģis, Dainis Karols, Almans Kalniņš. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Roberta Čiliņa iecelšanu Mēršaka pagasta pārvaldes vadītāja amatā, atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 15 derīgas vēlēšanas zīmes. Nederīga vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Ieva Brūna – pret. Andra Grīvāne – par. Māris Rozenbergs – par. Aldis Pinkens – par. Gaidis Bērziņš – par. Andis Āboliņš – par. Gundars Sebris – par. Eva Kārkliņa – par. Sandra Pētersone – par. Andisa Strātaus – pret. Juzefa Kļava – pret. Oļegs Solojaus – pret. Lauris Pīlēģis – pret. Dainis Karols – par. Almans Kalniņš – par. Par Roberta Čiliņa iecelšanu Mēršaka pagasta pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits – par 10 balsis, pret 5.
Paldies par ziņojumu un attiecīgi ar vēlēšanu zīmēm Roberts Čiliņš ir ievēlēts par Mērsaka pagasta pārvaldes vadītāju un aicināšu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies. Ar 12 balsīm par 3 pret Roberts Čiliņš ir apstiprināts par Mērsaga pagasta pārvaldes vadītāju. Šīs dienas 4. Darba kārtības jautājums par Egila Alsberga iecelšanu Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāju amatā, ziņo Evita Veide.
Jā, šajā pašā 27. septembrī šajā gadā izsludināts konkurss Talsnotu pašvaldībā arī uz Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāju amatu. Konkursā pieteicās 3 pretendenti, diviem no kuriem neatbilda iesniegta konkursa prasībām atbilstoši dokumenti iesniegtie, kā arī vienam no kandidātiem nebija atbilstošas pieredzes. Otrajā kārtā tika virzīts tālāk viens pretendents, kurš veiksmīgi šo otro kārtu ir izgājis. Pirmajā kārtā, šobrīd gatavojot lēmumu projektu, mēs esam secinājuši, ka Egilam Alsbergam mums ir punktu aprēķinā attiecībā uz izglītību izmaiņas par vienu punktu. Tas kopsumā mums dod 28 punktus. Uz kopējo konkursa rezultātu iespaidu neatstāja. Lūgums apstiprināt Egilu Alsbergu Stendas pilsētas un Virbu pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
Paldies, Evita, par ziņojumu. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums saistībā ar pieredzi. Šeit jau tika minēts, ka pieredzē tika prasīts 10 pakļautību esošu darbinieku, vismaz 2 gadu garumā, pēdējo 10 gadu garumā. Ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, tad redzot konkursu uz izpilddirektoru amatu, šāda prasība nebija. Kā mēs varam pēc tam no visu secināt, tad arī uz šie pārvaldes vadītāju amatu arī nebija iespēja kandidēt pat Talsu pilsētas pārvaldniekam. Man ir jautājums, vai šī prasība tomēr nav par augstu. Es saprotu, viens varētu būt šis pamatojums, kad mums jābūt pārliecinātiem, ka šis cilvēks spēja vadīt komandu, bet paskatoties reālo situāciju, kas tad šeit varēja pretendēt, vai tomēr šī prasība nav par augstu?
Šobrīd, skatoties pēc tā, kā mēs esam klasificējuši mūsu pārvaldžu vadītāju amatu katalogā, tad šie mūsu amatu katalogs šobrīd paredz, tātad šī ir administratīvā vadība, ceturtā līmeņa amats, kura pienākumos ietilpst administratīva mazība, vadīt mazas padotības iestādi, kas ir no 10 darbiniekiem līdz 40 darbiniekiem. Tāpēc arī šāda prasība tika iekļauta konkursā.
Paldies par atbildi. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi Evitai veidē nav, tad es aicināšu Egīlu Alsbergu nākt un īsi pastāstīt par sevi un savu redzējumu turpmākajai darbībai.
Labdien, cienījamie deputāti, pārējie klātesošie. Mana motivācija startēt šim amatam ir tāda, ka no 14. Gada marta es nostrādāju jau divās pārvaldēs Virbos un Strazdē. Es uzskatu, ka šajā laikā tik paveikts daudz, bet palika arī vēl, kas bija solīts cilvēkiem neizdarītais. Tā bija arī varbūt tāda motivācija. Varbūt vairāk tas bija tieši pa Strazdes pagastu, jo lielo meliorācijas projektu veicām, tiltiņu noārdījām, bet nepaspēja to atjaunot. Runājot par stendi ar man ir to bijusi vienmēr, tādēļ esmu gatavs startēt šādu pagastu pārvaldes amatā. Paldies!
Paldies! Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi Egīlam Alsbergam? Jā, lūdzu Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, kas no šīs dienas skatu punkta varētu būt pirmie darbi bez budžeta sastādīšanas, kas būtu jāveic šajās pagastu pārvaldēs?
Viru pagastu pārvaldē, cik es zinu, tas jau bija tajā laikā, kad es vēl strādāju Bērndārs vecajā korpusā, jumtam nāca ūdens, tur nevarēja tajā laikā ritīgi nosicināt, kur viņš nāk, un tas būtu viru pagastu, es domāju, primārais, kas būtu jānovērš. Par Steinas pilsētu, protams, gribētos, lai ātrāk tikt sakārtots stacijas ielu, katrā ziņā tas varbūt tik daudz nav atkarīgs no manis, bet katrā ziņā, ja darba sāksies, es noteikti gribētu sekot visiem darbiem līdzi, lai nebūtu kaut kādas kļūdas, bet vismaz tajā laikā, kamēr darba netiks veikt, vismaz regulāri tas ceļš tika greiderēts, jo sevišķi rudenī tagad šādos apstākļos pēc nogreiderēšanas ir lietas, sakal divas dienas un ceļš neizbraucams.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, varbūt kāds vēlas paust viedokli? Ja ne, paldies, Egīla, un es aicinu balsu skaitītāju komisiju sākt darbu. Cienījamie deputāti, lūdzu ieņemt vietas pie galdiem. Skaitīšanas komisija ir gatava paziņot rezultātu. Lūdzu, Gundars Sebris.
Atlātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Egīla Alsberga iecelšanu Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā balsu skatītāja protokols numur 5. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Aldis Pinkens komisijas sekretārs, Juzefa Kļava komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Ieva Brūna, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs, Aldis Pinkens, Gaidis Bērziņš, Andis Aboliņš, Gundars Sebris, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone, Andisa Strātaus, Juzefa Kļava, Oļegs Solojovs, Lauris Pīlēģis, Dainis Karols, Almans Kalniņš. Katram Talsu Nova domas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par Egīla Alsberga iecelšanu Stendas pilsētas un Virbu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 15 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Ieva Brūna – par. Andra Grīvāne – par. Māris Rozenbergs – par. Aldis Pinkens – par. Gaidis Bērziņš – par. Andis Āboliņš – par. Gundars Sebris – par. Eva Kārkliņa – par. Sandra Pētersone – par. Andisa Strātaus – par. Juzefa Kļava – par. Oļegs Solojovs – par. Lauris Pīlēģis – par. Dainis Karols – par. Almans Kalniņš, par. Par Egīla Alsberga iecelšanu Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits. Par 15 balsis, pret nav.
Paldies balsu skaitītāju komisijai. Līdz ar to deputāti mums šajā brīdī ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem 15 deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par atļauju Ievai Kreķē savienot amatus. Un ziņo mums kancelēs vadītāja Aija Lorence.
Labdien! Lai tausnotu pašvaldības izpilddirektora Ieva Krēķa, varētu vienlaikus pildīt centrālās administrācijas vadītāja pienākumus un Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas locekļa amatu, saskaņā ar likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā prasībām, nepieciešams domai lemt par atļauju amatu savienošanai. Saskaņā ar preambulā minēto sagatavots lēmuma projekts ar redakciju atļaut Talsu novada pašvaldības izpilddirektorei Ievai Krēķei savienot amatu ar Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja amatu un Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas locekļa amatu.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Tad es aicinu deputātu šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem 15 klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas noslēdzošais darba kārtības jautājums par Jāņa Pūces atbrīvošanu no Rojas novada pašvaldības izpilddirektora amata. Un ziņo mums Evita Veida. Lūdzu, Evita.
Jā, labdien. Tātad... Jānis Pūce līdz šā gada 1. Jūlijam, respektīvi administīvo teritoriālajai reformai, pildīja Rojas novada pašvaldības izpilddirektora amatu. No 1. Jūlija līdz 23. Jūlijam amatpersona pildīja Rojas pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītāju funkcijas. No 23. jūlija Jānis Pūce mums atrodas Dīkstāvē. Šobrīd šā gada 20. oktobrī esam izteikuši piedāvājumu Jānim Pūcim ieņemt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašumu un vidas aizsardzības nodaļas īpašumu pārvaldības daļas ceļu speciālista amatu, un viņš ir piekritis šim amatam un vēlas uzsākt darbu no šā gada 8. novembra. Tādēļ sagatavots lēmuma projekts par Jāņa Pūces atbrīvošanu no Rojas novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem jautājumu. Viedokļi? Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Un līdz ar to šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet runājot par pretendentiem, kur vai nu ir gūši vai nav gūši deputāti atbalstu pārvalžu vadītājiem, pārvalžu apvienību vadītājiem, tos es gribu pateikties ikvienam, kurš piedalījās šajā konkursā, un jo īpaši sveikt tos, kas ir šajos amatos iecelti. Paldies!